Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 13.
Xan sağ olsun dedi. Mirzə Əlməmməd ağanın verdiyi xəbərləri eşitmişdim. Belə mülahizə edirəm ki, hələ təlaşa düşmək lazım deyildir. Hələlik xoş rəftardan başqa əlacımız yoxdur. Fətəli xanın ümuri siyasətdə Rusiyaya olan meyli məlumunuzdur. Onun təhdindəki yerlərin də yönü Dərbəndə tərəfdir. Bir iş olsa beli bağlıdır. Amma bizim mahalın yönü Araza tərəfdir. Bu tərzdə Ağa Məmməd xanla düşmənçilik etmək qorxulu yoldur. Çünki Araza aşıb ellərimizi talan edə bilərlər. Ağa Məmməd bizə müraciət edib itaət tələb etsə təkrar məşvərət edərik. Hələlik hazır olub məqamı gözləməliyik. Başqa çarəmiz yoxdur. Bilirsiniz ki, iki od arasındayıq. Vaqif fikirləri hər kəsin üzündə təsvib ifadəsi doğurdu. Başlarının əyilməsi ilə hamının bu fikrə şərik olduğu meydana çıxdı. İbrahim xan yenə ağalara və bəylərə müraciət edib, nə dərdiniz var, deyin, daha ürəyinizdə bir şey qalmasın, dedi. Məmməd Həsən ağa gülümsənərək dedi, ağa, daha Axund Molla Pənah kimi, Cahandidə bir adamın sözündən sonra nə deyəcəyik? Hələ ki, Ağa Məmməd xanın başı qarışıqdır. Şirazın və İsfahanın üstünə gedərkən, bəlkə də Murtuza Qulu xan rusların köməyi ilə Astrabadı tutacaq. Hələ ki, bir şey məlum deyil. Yenə məclisi sükut bürüdü. Məmməd Həsən ağanın öskürəyi sükutu pozdu. O dəsmalı ilə ağzını silib, sakit olandan sonra başqa nə xəbər var, soruşdu. Vaqif xanın müsaadəsi ilə cavab verdi. İravan xanı Ərzurum və Qars paşalarına müraciət edib. İraklidən üzlüşmək istəyir. Paşalar da bizə məktub yazıblar. Açıq başa kömək etməyimizi rəva görmürlər. Biz də elə bir kağız yazdıq ki, nə hə çıxdı, nə yox. Vaqif gülümsündü. Məclisdəkilər də Vaqifin hərəkətlərindən xoşlandılar. Paşalar buradakı işlərdən bixəbər deyillər. İşin bu vaxtında İrakli xanla olan dostluğumuza xələl vura biləcək heç bir hərəkətə yol verilə bilməz. İravan xanı istəyir ki, İrakli xana ildə verdiyi 6000 tüməndən boyun qaçırsın. Keçi canhayındadır, qəssab pi axtarır. Vaqif güldü, xan da gülərək başını tərpətdi. Bu əsnada qapı ehmal açıldı. İçəri 17-18 yaşlarında qırmızı yanaq, burnunun dəlikləri geniş bir gənc içəri girdi. Bu yeni Mirzəliyə keçmiş Camal idi. Mirzə Camal əllərini bir hürmət arxalığının döşünə qoyub salam verdi və ibrətlə Təsəddüqün olum xan, dedi. Bakı xanı Hacı Məlik Məmməd xan hüzuri şərifinizə yetişmək arzundadır. Xan Mirzə Camala tərs-tərs baxdı. Camalın yanaqları daha da qızarmağa başladı. Hacı Məlik Məmməd xan deyə xanın gözlərində qəzab şimşəkləri oynamağa başladı. Fətəlinin yeznəsi hamı bir-birinin üzünə baxdı. Məclisə bir qorxu çöktü. Vaqif xana tərəf əyilib, nə isə pıçıldadı. Xanın sifəti dəyişildi. Şah Məmmədin evinə aparılsın. Hələ görüşməyə vaxtım yoxdur. Sabah. Mirzə Camal alnın tərini axıda-axıda baş endirib otaqdan dalı-dalı çıxdı. Qışın ikinci ayı idi. Yarım aşın qar yağmışdı. Hacı Məlik Məmmədi obri gün qarın içi ilə piyada xanın sarayına apardılar. Bir saat soyuq eyvanda gözlətdikdən sonra İbrahim xan onu çağırtdırdı. Məlik Məmməd xan içəri girdikdə otaqda İbrahim xanla Vaqifdən başqa kimsə yox idi. Bir-birlərinə ilk dəfə rast gələn bu adamlar əvvəlcə dinməz baxışdılar. Bu baxışda qarışıq ifadələr vardı. Get-gedə Hacı Məlik Məmməd xanın həlim sifəti, itaətli duruşu xana və Vaqifə bir az xoş təsir bağışladı. Lakin xan yenə hiddətlə qonağı süzür, Vaqif isə zahirdə xanın qəzəbinə şərik kimi görünsə də, ürəkdən Bakı xanına acıyır, onun mərhəmətli və kimsəyə pislik eləmək fikrində olmayan baxışından mütəəssir olurdu. İbrahim xan qonağa əyləşməsini təklif etməyərək, həyəcanından tutulmuş səslə, Nəcəb, dedi. Bakı xanı soyuqdan qızarmış əli ilə samur kürkünün yaxasını düzəldərək, yaşımın çoxu gedib, azı qalıb, dedi. Ömründə məndən kimsə bir milçək qanadından inciyən qədər də inciməmişdir. Ancaq, dedim, gedim öz müsəlmanlıq borcumu yerinə yetirim. Çünki haq yerə gedəcəyəm. Dedim ki, bu aralığa düşən nizənin dəfinə çalışım. Quba xanı və ali mərtəbə Qarabağ hökmdarı arasında baş vermiş Xüsamətin bica ümməti İslam'a yaraşmayan bir iş olduğunu İbrahim xanın dodaqları əsməyə başladı. Onun sözünü yarımçıq kəsdi. Səndən kim təvəqqə eləmişdi? Qənd başıma göndərmişdik. Xanın səsindən otaq cingildədi. Vaqifə ilə gəldi ki, indicə Şah Məmməd çağırılacaq. Bakı xanını ac qızıl quşlara yedizdirəcəklər. Lakin Məlik Məmməd xanın iltifat buyur, kərəm et deməsi İbrahim xanı yumşaltdı. Bir-iki dəfə hirsindən öskürdü, sonra boğuq səslə, bilirsən, xan, dedi və bu xan sözündə bir istehza duyuldu. Fətəli düzəlməz, ona bel bağlamaq olmaz. Mənim qardaşım Mehralı mənə düşmən olduğu halda Fətəli onu çəkib çörəkləyir. Şirvan xanını taxtından eləyir. Yeni Şamaxını dağıtdırıb əhalisini köhnə Şamaxıya yığır. Cəmaatımı əldən salır. Hansını deyim? Hidayət xana qoşun verib Qilana göndərir. Ümuri siyasətdə onun meyli məlumunuzdur. Daha iki gündən bir kürü keçib bizim xas mülkümüzü niyə dağıtdırır? Belə bir şəxsə inanmaq olarmı? İndi də sənin kimi bir vücudu mənim yanıma yollayır ki, mənə kələk gələsən, rədd ol haramzada. İbrahim xanın səsi yenə sarayda gürladı. Şah Məmməd o saat haradansa gəlib çıxdı. İbrahim xan ağzından tüpürcək dağılaraq, Şah Məmməd, dedi, bu haramzadanı saldır zindana. Məlik Məmməd xanın rəngi qaçdı. Nə isə demək istədi, imkan vermədilər. Piş xidmətlər onu dartışdıra-dartışdıra götürüb apardılar. Dumanlı bir gündə səhər ertə saray qulamlarından biri Kazımın həyətinə girib, artırmada hana toxuyan telli ilə Gülnaza yanaşdı. Burada səfər deyilən kimdir? Dedi. Onu imarətə çağırırlar. İmarət adı gəldikdə tellinin rəngi qaçdı. Dili tutula-tutula, neynirlər? Dedi. Qulam kənarı dərili çit papağını arxadan qaldırıb, başını qaşıyaraq cavab verdi. Lazımdır, hardadır? Telli yenə israrla, axı neynirsən, dedi. Dedim ki, imarətə çağırırlar, lazımdır. Qulam başını qaşıyır və mat-mat baxırdı. Birdən papağı başından düşdü. Hörülmüş kəkili sallanıb üzünün bir tərəfini tutdu. Gülnaz gülümsədi, telli isə sifətindəki əndişə ifadəsini dəyişməyərək ayağa qalxdı. Çit şalvarına ilişmiş, çırpıntını çırpıb həyətdən çıxdı. Karxananın başında boş bir yer vardı. Səfər burada özünə ev tikirdi. Dörd dirək bastırıb, aralarını çubuqla hörür, divar qayırırdı. Tellinin təlaşı onu heyrətə gətirdi. Daha niyə qorxursan, dedi, çağırıblar, gedərəm. Yəqin yenə bir yana göndərəcəklər. Səfər gödəkçəsini çiyninə atıb qulamla getdi. Bazarı keçərkən böyük bir izdihama rast gəldilər. Darğa birisini daş tərəzisi düz olmadığı üçün falaqqaya saldırıb palçığın içində döydürürdü. Ayaqlarına 30 çubuq vurulandan sonra kişinin ürəyi getdi. Qulam yenə başını qaşıya-qaşıya bu mənzəriyə baxır, üzünün laqid ifadəsində heç bir dəyişiklik əmələ gəlmirdi. Səfər isə üzünü qırışdırıb, hirsindən dodaqlarını gəmirirdi. Dayanmadılar. Rasta bazarla gedərək, o tay bu taydakı bəzzazlara, nüsxəbəndlərə, baqqal və ətdar dükanlarına tamaşa edirdilər. Divanxanaya çatdılar. Dəmir şişlərə keçirilmiş bir neçə müqəssir divanxana divarına sökədilmişdi. Bunların biri hələ ölməmişdi. Uşaqlar uzaqdan ona daş atır, o da əzabla çəkişən üzünü yana tutaraq, daş atma, gözümə dəyər, deyə inildəyirdi. Səfər bu acı mənzərəni görən kimi hirsləndi. Ayna insaf uşağı, demək istədi, lakin özünü saxladı. Qulam səfəri piş xidmətlərin otağına gətirib özü getdi. 7-8 nökər yerə salınmış kilimin üstündə oturub şirin söhbətdə idilər. Baba lələ də burada idi. Çubuğu damağımda, yuxarı başda bardaş qurub oturmuşdu. Nökərlərdən biri dünən bazarda gördüyü bir əhvalatı nağıl edirdi. Mən nə bilim ki, bu köpək oğlu kişinin qatığını içirmiş. Darğa soruşdu ki, Agədə, bu kişinin qatığını sən içdin? Dedi, yox. Dedi, düzünü de, axı kişi yalan danışmaz, kasası da boşdur. Qatığı yerə tökülməyib, yer udmayıb, göyə uçmayıb. Dedi, toyuq bir ayaqlı idi ki, bir ayaqlı idi. Darğa bıçağını çıxarıb gədənin qarnına soxdu. Qatıq pırtlayıb çıxdı. Darğa dedi, köpək oğlu, bəs deyirsən qatığı içməmişəm, bu nədir? Qulam gəlib səfəri çağırdı. Bir yerdə Mirzə Əlməmməd ağanın otağına getdilər. Pəncərəsi artırmaya açılan bu balaca otaq birinci mərtəbədə idi. Xalçalarla döşənmiş, taxçalarında kitab və dəftərlər vardı. Mirzə Əlməmməd yuxarı başda oturub, dizinin üstə nə isə yazırdı. Səfər salam verdikdə salamı alıb, otur, dedi və qələmi qələmdana qoyaraq Səfəri düşüncəli nəzərlə süzdü. Səfər oturmağa cəsarət etmədi. Mirzə Əlməmməd təkrar, otursana, dedi və Səfərə divarın yanında yer göstərdi. Səfər dizi üstə oturdu. Mirzə Əlməmməd, sən Qubaya bələdsən, getmişdin, dedi. İndi sənə xanın yenə buyruğu var. Fətəli xan Şamaxıya qoşun yığır. İstəyir yenə bir fitnə düzətsin. Gedərsən, oradan burdan xəbər yığarsan. Görək, qoşun nə qədərdir, nə vaxt tərpənəcək, hara gedəcək. Bildinmi? Pul verərəm, biraz mal alarsan. Çərçi sifəti ilə gedərsən. Sata-sata cəmada qarşıb əhval tutarsan. Bildinmi? Qırğı kimi gedib, qırğı kimi gələrsən, qoçağım. Vacib işdir. Mirzə Əlməmməd ağa səfərə təfsilatlı məlumat verib yola saldı. Səfər üçün çərçi malı və at hazırladı. O biri gün erkən yola düşdü. Gözləri yaşlı telli həyət qapısını açıb salamat gedib gəlsin deyə onun arxasınca bir tas su atdı. Məmməd bəy artıq bığ yeri tərləyən bir gənc olmuşdu. Xüsusi molladan dərs almışdı. Ana dilinə və farscaya bələd olub, bununla da kifayətlənmişdi. O zamanın təhsili də elə bundan ibarət idi. Çərəkdən sonra ərəbcə Quran oxuyurdular. Sonra fars klassikləri keçirilirdi. Ana dili məktəblərində keçilmirdisə də, yaxın şərqdə beynəlxalq bir danışıq dili olduğu üçün bunu hər kəs bilərdi. Bu dil zəngin xalq ədəbiyyatı, hazır cavab məsələləri, atalar sözləri, füsünkar nağılları, yaxşıca mahnıları və şeirləri ilə rəsmi dairələrin farsçasına üstün gələrdi. Savadlı gənclərin bəyazı olardı. Bu bəyazlara ana dilindəki şeirlərin nəfis parçaları köçürlər, əzbərlənərdi. Vaqifin şeirləri birinci sırada durardı. Məmməd bəy də vaxtını o zamanın şəhər gəncləri kimi şeirə, ova, igidliyə sərf edərdi. Vaqifin oğlu Qasım ağa da Məmməd bəyin curlarından idi. Yaz düşmüşdü. Küçələrin buzu əriyib sel olmuş, şırıltı ilə axırdı. Dağların başında bulud qaynaşmağa baxmayaraq hava isti idi. 5-6 ay davam edən darıxdırıcı qışdan sonra hər kəs bir sevinç hiss edərək artırmalarda, küçələrdə özlərini günəşə verirdi. Arvadlar yun daraqlarını daxmalardan havaya çıxarmışdılar. Miyandar da adam göndərib gəncləri zorxanaya çağırmışdı. Məmməd bəy Qasım ağa ilə gəldikdə bir çox gəncləri orada gördülər. Zorxana geniş dairə şəklində düzəlmiş, taxta səkləri olan və üstü taxta puşla örtülü bir binadan ibarət idi. Gənclər taxta səklərdə paltarlarını soyunub qısa meşin şalvar geyirdilər. Üç xınalı saqqal kişidən ibarət musiqi dəstəsi tar və kamançanı kökləyirdi. Uca boylu, şişkin əzələli, geniş köklü miyandar hər kəsdən əvvəl aşağı dairəyə enib əlində ucu qumrovlu bir ox tutaraq gəzinirdi. Yuxardan düşən işıq onun qırxıq başını işıldadırdı. Gənclər yavaş-yavaş səkilərdən enib gəlirdilər. Birdən miyandarın səsi eşidildi. Qumrov cingildədi. O saat musiqi başlandı. Miyandarın oxunun işarəsi ilə gənclər iki dəstə olub, iki-iki onun sağına, soluna düzülürdülər. Ortalığa bir çox ağac millər düzülmüşdü. Miyandarın işarəsinə riayət edərək, gənclər bir tərəfi nazik olan vərdənəyə bənzər millərdən yapışıb oynatmağa başladılar. İlk məşq kiçik vəzili millərlə başlar, get-gedə ağır vəzili millərə keçərdilər. Məmməd bəyə bu yüngül mil uşaq əyləncəsi kimi görünürdü. O gülümsəyərək mili atıb tutur, işi zarafata qoyurdu. Bunu görən miyandar sərt sima ilə oxunu tərpətdi. Qumrov cingildədi. Məmməd bəy o saat nizama tabi oldu. Miyandar bu millərdən biraz ağırlarına keçilməsini əmr etdi. Millər dəyişildi, yenidən hərəkət başlandı. Qoşa-qoşa dairəni dolaşır, durur, dincəlir, təkrar mil oynadırdılar. Mil oyunu bitdi. Güləşməyə hazırlaşdılar. Gənclər bir-birinin bədənlərini piyləməyə başladılar. Yenə də qumrov səsi eşidildi. Gənclər dairə boyu düzüldülər. Musiqi oynaq bir hava çaldı. Miyandarın işarəsi ilə Məmməd bəylə Qasım ağa dairənin ortasına güləşə çıxdılar. Əvvəl rəcəz oxuya-oxuya dairədə yavaş addımlarla bir-birinin arxasınca dolaşır, səkiləri doldurmuş cəmaat qarşısında igidlik göstərmək eşqi ilə coşurdular. Musiqi də oynaq ritmlə onları qalibiyyətə çağırırdı. Məmməd bəy bir-iki dəfə dairəni dolaşdıqdan sonra nərə vurub ortaya gəldi. Əlini ona yanaşan Qasım ağanın sağ əlinin ovcuna bərk vurub çəkildi. Yenə dolanmağa başladılar. Rəcəzdən və musiqidən bir az da coşdular. Yenə bir-birinə yanaşdılar. Bu dəfə başlarını qanırıb, peysərlərini bir-birinə sürtüb ayrıldılar. Rəcəz nərəsi daha da ucaldı. Sonra bir-birinə yaxınlaşıb qurşaq tutdular. Dartındılar, əllər pihli bellərdən sürüşdü. Başqa cür tutuşdular. Heç biri üstün gələ bilmədi. Qasım ağa fürsət tapıb yan tərəfdən girişdi. Məmməd bəy qaldırıb arxası üstə yerə atdı. Atılanda dörd ayağı üstə düşən pişik kimi Məmməd bəy də əlləri və ayaqlarını yerə dayaq verərək yarım dairə təşkil etmiş bir halda qaldı. Qasım ağa nə qədər çalışdısa da onun bu vəziyyətini dəyişə bilmədi. Nəhayət, belinin üstünə minmək istədi. Bu əsnada Məmməd bəy çevik bir hərəkətlə çönüb, bir əli ilə onun ayağından, o biri ilə boğazından yapışıb yerə yıxdı.
Ayrım sonu.